Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
S-ar putea vorbi multe despre David, dar noi la jurnalul de studiu nu ne-am propus să facem o exegeză, dar ne-am propus să mergem în timp și spațiu și să subliniem lucrurile foarte importante care ne-ar putea ajuta pe noi astăzi. Revenind la David, spuneam că o viață de succes se caracterizează și prin fugă. De multe ori fuga este sănătoasă, cum spune românul. Ce putem spune despre fuga lui David? Cum s-a manifestat caracterul lui fugind și apărându-și viața?
David are un moment foarte greu, acela când Saul intuiește așa, viitorul acestui tânăr, vede în el un rival chiar al tronului și ia decizia să-l elimine prin moarte. Și din momentul acesta, David, care era ginele împăratului, deci era un om din casa regală,
familia
căsătorit
lui.
Cu fiica lui. În momentul acesta, David devine un fugar. El trebuie să plece de acasă și să-și apere viața. Această perioadă de fugă, nu știm exact cât a durat, un an, doi, nu a fost foarte lungă, este poate cea mai grea perioadă din viața lui. Este perioada când a compus cel mai frumos psalm. Are și momente foarte frumoase, dar are și un moment foarte negru. Toate sunt prinse de raportul Bibliei. Adică noi nu avem aici un făt frumos care să îl prezentăm așa într-un mod super elegant, ci avem un om absolut real cu plusurile și cu minusurile lui. De multe ori am fost pus și eu în fața situației, ce să fac? Este bine să plec de acasă, să nu mă găsească, să nu mă prindă? Sau să stau pe loc pentru că este mai onorabil ca să înfrunți dușmanul? Ei, viața lui David arată că sunt momente când trebuie să ai curajul să vii în față, cum era cu Goliat, nu? Era o provocare directă. Tot poporul nu avea curajul, el a avut curajul. Și sunt momente în care înțelepciunea spune că fugi din fața nebunului. Nu sta în calea nebunului că n-are rost. Și David a luat această atitudine de a fugi. Prima dată fuge chiar din casa lui. Și soția îl ajută să fugă. Apoi fuge din cetatea preoțească, din mijlocul preoților care îl iubeau. Pe urmă se duce în diferite cetăți ale lui Iuda, unde credea că va fi în siguranță. Nici acolo nu a fost în siguranță, până când, în momentele în care efectiv nu mai avea unde să fugă, fiind încercuit, atunci Dumnezeu a intervenit și l-a scăpat. Este perioada foarte grea, dar observați că și Biblia îi acordă un spațiu larg și el îi acordă un spațiu foarte larg prin cântările lui.
De ce? Pentru că în perioada asta s-a apropiat mai mult de Dumnezeu? A fost o legătură strânsă între el și Dumnezeu?
Evident. Păi gândiți-vă la psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine. Nici la psalmul 84. Sufletul meu însetează după Dumnezeu. Când mă voi duce și mă voi arăta? El în acest timp n-a putut să mai meargă la sanctuar, să se mai roage, să se închine, că era fugar. Își dorea acest lucru. Își dorea. Și oamenii care i-a avut cu el au fost tocmai compozitorii. Au fost fiii lui Core, a fost Asaf și el împreună cu aceștia, din experiența trăită în acele zile, au compus cei mai frumoși psalmi. David a compus psalmul 18, spune, după ce l-a scăpat Dumnezeu de toți urmăritorii lui. El atunci înalță un imn extraordinar. Vedeți, acest lucru pe mine mă uimește. David face din experiențele vieții lui un fel de trambulină pentru a sări mai sus. Știi, în loc să zică, vai, prin ce am trecut, vai, ce necazuri. Aceste necazuri au fost un izvor de inspirație care l-a propulsat printre cei mai mari cântăreți ai lumii. Asta e frumusețea. Știi? Nu trebuie să vedem numai partea negativă, trebuie să vedem și partea pozitivă dintr-o situație grea. Acea parte pozitivă când tu te călești, tu devii mai puternic, tu ai deja un atu în spate, uite, Dumnezeul meu cum m-a ajutat. Și este imposibil să pui toate pe seama hazardului, când nu mai aveai unde să mergi, erai înconjurat din toate părțile, efectiv nu mai exista. În momentul acela vine un sol și spune, Saule, filistenii au intrat în țară, trebuie să plecă la război. Și îl despresurează și cu toată armata pleacă la război și David rămâne liber.
Scapă.
Spuneți dumneavoastră. Și câte alte lucruri. Dar elementul maxim al tuturor acestora este noblețea. Deci David și-a înnobilat sufletul prin faptul că el nu a socotit perioada aceasta o luptă reală. Deci el și Saul.
O luptă
care
personală.
Care pe care. Saul căuta să-l omoare, e adevărat. David căuta doar să evite, să scape de moarte. Dar David nu era omul care căuta și el să-l omoare pe Saul. De două ori îl are în mână. De două ori putea să-l ucidă fără nicio mișcare. Dar spune, vai, nu se poate. Eu nu pot să-l ucid pe unsul lui Dumnezeu. Mi-e groază, nu pot. Lasă în mâna lui Dumnezeu.
Noblețea despre care vorbeați este tot credincioșie.
Este rezultatul credincioșiei.
Da.
Evident. Aceasta este ceea ce îl face pe David mare. Unic. Cu adevărat mare și unic. El nu dorește moartea dușmanului său. El a plâns moartea dușmanului, a făcut un poem de jale, a plâns moartea dușmanului, a spus nu vreau să mă răzbun eu, răzbunarea să fie a Domnului.
Era unsul lui Dumnezeu totuși.
Acesta este un lucru extraordinar. Știți, puțini, foarte puțini oameni pot să facă acest lucru. Mai târziu, de fapt, și fiul său și Pavel vor scoate acel proverb vestit, ce pune foc pe capul dușmanului tău, pune cărbune aprins pe capul dușmanului tău. Adică, fă-i o faptă bună când el îți face o faptă rea. Și Saul a simțit-o. A plâns și a spus, da, fiule, tu ești mai bun decât mine. Însă nebunia lui Saul nu l-a ajutat ca să rămână mult în situația aceasta. Însă Saul nu putea să ai încredere. Acum plângea și îți promitea, mâine iară scotea sabia și te ucidea. Nu putea avea încredere.
David, credincios până la capăt, David a recunoscut că nu poate ridica mâna în fața unsului lui Dumnezeu, în definitiv pe Saul, Dumnezeul alesese, dar a și crezut în făgăduința lui Dumnezeu că el va urma la tron. A avut și încredere totală în tot ce a spus Dumnezeu.
Da, mi-a plăcut de cineva care a scris odată un articol și spunea că David a organizat o mișcare de revoltă împotriva lui Saul. Pentru că în jurul lui s-au strâns toți oamenii nemulțumiți din țară. Și întotdeauna sunt nemulțumiți, nu? Și el și-a făcut o tabără care a ajuns la un moment dat la vreo 600 de bărbați și erau tot unul și unul, foarte bun luptător, care au format mai târziu nucleul armatei sale. Și cu această trupă de împotrivitori putem spune că David a declanșat un război civil în țară. Însă, ceea ce este demn de remarcat că David nu a fost nici pe departe ceea ce se poate numi acum trupe de gherilă, să nu folosesc un termen mai urât. Trupele sale au intervenit și au salvat câteva cetăți ebraice în momente de mare dezastru. Cheila, Țiglagu, care au fost atacate de către amaleciți și au fost complet jefuite. David le-a recuperat oamenii și bunurile și le-a redat din nou tot ce au avut. Deci iată-l că el nu acționa ca unul care să jefuiască.
În detrimentul țării
așa,
sale.
Ci era unul care era în favoarea acestora. Când armatele lui Saul nu putea să-i apere, el a intervenit ca unul care i-a apărat.
Era un rege în exil?
Da, era, într-adevăr, era un rege în exil. Era un rege în exil care și-a câștigat simpatia oamenilor prin bunătatea și comportamentul său. Ne gândim la relația cu Nabal din Maon, din partea de sud a lui Iuda. Un om extrem de rău. Dar a recunoscut că nu mi-a lipsit nicio oaie. Armatele lui nu m-au jefuit. Puteau să jefuiască, nu. Gândiți-vă, o armată întotdeauna nu stă să întrebe. Ia și mănâncă. Dar nu l-a jefuit cu nicio oaie. I-a cerut. Când nu i-a cerut, atunci David era pe punctul să facă și el ce face orice om, să se răzbune. Dar a intervenit o femeie inteligentă, Abigail. Această femeie inteligentă l-a oprit și a spus, când va ajunge domnul meu împărat, să nu aibă mustrări de conștiință. O femeie extraordinară. Și David spune, da, tu ești fată deșteaptă. Și dacă tu ai fi liberă, eu te-aș lua de nevastă. Și a ajuns nevasta.
Ceea ce s-a întâmplat.
Așa este. Deci, vedeți, vedem omul în firescul lui. Are și el momente, mai, nu
furie.
Mai pot să mai scap. Dar Dumnezeu intervine pe o cale sau pe alta să-l ferească, să facă un pas greșit.
Și frumusețea este că el recunoaște.
Recunoaște. Dar David mai are un momentul lui cel mai neplăcut. Când se duce la filisteni. A te duce la filisteni deja era cam prea mult. Adică până acum tu erai capitanul cu cele mai mari succese împotriva lor și acum te duci la ei să ceri protecție. A fost un moment slab. Filistenii au reacționat, zic eu, normal. Ăsta vine la noi, care era așa lăudat și cântat de evrei că ne omoară pe noi. E riscant, e periculos. Și se pregătește arestarea lui. Atunci David, ca să scape, era artist, trebuie să recunoaștem, era artist, face pe nebunul. A știut să joace rolul, că zice, ce avem nevoie de nebun, dați-i drumul. Și a dat drumul. Ei, David scrie un psalm, scrie psalmul 34. Dacă citiți acest psalm 34 și spune în anteti, spune acolo ce când a făcut pe nebunul în fața lui Abimelec, spune așa, ce voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Deci a fost o vreme când nu l-a lăudat pe Dumnezeu. A fost o vreme când a făcut pe nebunul și regretă, voi lăuda pe Domnul în orice vreme.
Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi întotdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure.
Și citiți versetul 7, gustați.
Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor care se tem de el.
Și scapă.
Și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul.
Amin.
Vedeți? Ferice de omul care se încrede în el.
Observați, David își dă seama că a făcut o greșeală și spune, n-a să mai fac. Întotdeauna am să mă comport nobil ca Dumnezeu să fie lăudat, să nu fie bajocorit. Atunci n-a fost lăudat. Asta e adevărul. Vedeți, această atitudine a lui David de a învăța dintr-o greșeală. Eu sunt obsedat de ideea aceasta. Ce învață oamenii din istorie?
Ce învăț eu din greșelile pe care le fac?
Și am ajuns la concluzia că numai acei oameni care învață din experiențele lui sau ale altora, numai acești oameni progresează. Numai acești oameni ajung să fie iubiți de Dumnezeu și, în esență, să fie mântuiți. Deci dacă nu învățăm din lecția vieții, grea sau bună, e neplăcut, nu, să ai o lecție grea, să faci pe nebunul, să te ducă la ospiciu, să te internezi acolo, să-ți dea câteva medicamente și după 3 zile să pleci acasă. Nu, rămâi cu
trauma, ceea ce a fost.
Cu o pată în viața ta, mă, ăsta a trecut pe acolo. David a trecut pe acolo. Dar ceea ce a trecut pe acolo, a spus, Doamne, așa ceva nu se mai întâmplă niciodată în viața mea. A fost o mare greșeală și compune un psalm, un extraordinar psalm, între anul 34. Vedeți? Care omul care are această putere morală? Vedeți? Dacă nu învățăm din lecțiile vieții, vom fi înghițiți de istorie. Cei care învață lecția vor deveni oameni mari. Acesta este cheia succesului. Asta este tot ceea ce este frumos și important în dreptul lui David. Deci dacă luăm acest moment din Filistia și luăm momentul în care îl are pe Saul în mână și îl cruță, cele două scot în evidență un caracter extraordinar. Un om de o noblețe și de o profunzime sufletească rar întâlnită. Acesta a fost David.
Eu aș nota în jurnalul meu de studiu să nu ne uităm la momentele în care David a greșit și mai este unul extraordinar, extraordinar de rău, cu niște efecte nemaipomenite, efecte care s-au văzut și la urmașii lui. Să ne uităm la final și la ce învață el din greșeli. Asta am reținut din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră, că David a învățat din toate greșelile pe care le-a făcut.
Aș mai aminti ceva. David, în perioada aceasta de fugar, să zicem trupe de gherilă, hai să le folosim la termenul zilei, are comportamentul, nu știu dacă greșesc sau nu, să mă corectați, haiducului român. În momentul în care are o pradă, o împarte cu toți ai lui și a trimis la cetatea cu tare, la cetatea cu tare, la cetatea cu tare. Deci știu că sunteți sărași, știu că nu aveți de mâncare, luați și voi, luați și voi. Deci nu este omul egoist care să țină pentru el. Și da. În momentul în care Dumnezeu îi oferă lui un surplus, ceva mai mult, împarte cu toți. Acest lucru nu cred că l-a făcut politic ca să-și câștige alegătorii la alegeri. L-a făcut că era caracterul său. Așa era el.
Inima lui bună.
Așa era un om bun. În al doilea rând, când David ajunge singurul, rămâne rege, el nu se răzbună. Ia din Beniamin, deci din seminția rivalului, care erau oamenii lui Saul, ia pe toți oamenii buni și folosește. Și dacă n-ar fi intervenit comandantul armatele sale, Ioab, comandantul armatei lui Saul devenea comandantul armatei lui. Un lucru extraordinar. Deci are capacitatea să aprecieze pe oameni după valorile lor și nu după instincte, bă, că mi-ai fost rival și că mi-ai făcut cu tare, lasă că ți-o fac și eu. Nu.
Ai fost al dușmanului meu.
Nu. Dom'le, asta a fost, nu? Dacă eu sunt, să spunem, contabil șef la firma cu tare, normal că voi lupta pentru firma cu tare și îți iau ție toți banii care se cuvine. Dar dacă te iau la mine, tu vei face același lucru și pentru mine.
E, da, așa gândește un om de valoare, dar de obicei, când împăratul se schimbă, șeful, orice se schimbă, dă deoparte pe toată lumea și își aduce echipa proprie.
Ei, David a făcut asta. David și-a făcut echipă din toți oamenii valoroși. Fie că erau din armata lui Saul, fie că era din a lui, fie că erau chiar dintre hitiți, a luat și dintre păgâni hitiți și i-a băgat în echipa lui.
Pentru că erau buni.
Erau buni. Și pentru că știa să aprecieze omul.
Valoarea.
Valoarea știa să aprecieze. Asta este un merit al lui David incontestabil.
Caracteristica omului de valoare. Apreciază da. Valoarea și se înconjoară de ea.
Da.
Mai avem 10 minute. Avem statul cu pilonii principali puși. Avem capitală, avem un sistem educațional format.
Un sistem religios
bun la punct. Un sistem religios pus la punct.
O armată pusă la punct. Da, avem toate instituțiile statului.
Ce urmează? Călătoria noastră unde ne duce?
Urmează, să zicem așa, și înfrângerile. Când ajungi în vârf de tot, vântul bate mai tare și atunci urmează și căderea. În momentul în care lucrurile au intrat, să zicem, în normalitate, oamenii au spus, zice, împărate, nu mai vii cu noi la război, că tu ești ținta tuturor, și devii vulnerabil. Stai acasă că luptăm noi pentru tine. Și aveau oameni de încredere. Absolut de încredere.
Asta atunci, nu a fost o greșeală. Sau a fost?
Nu a fost o greșeală. Nu a fost o greșeală. Dar greșeala a fost alta. Când împăratul rămâne acasă, David era un om activ. Un om care nu putea să stea locului. Putea să facă ceva.
Și s-a trezit cu prea mult timp liber.
Prea mult timp liber și timpul liber l-a dus la ce l-a dus. Asta e.
Deci, concluzia imediată ar fi să ne umplem viața cu toate activitățile bune pe care găsește mâna noastră să le facă.
Să nu stăm prea mult pe sezlong să visăm, că vom ajunge visele să nască monștri. Asta este pericol. Prosperitatea, timpul liber, creează monștri în mintea noastră care apoi ne vor devora. Asta a fost la David, marea lui greșeală. Putea să își facă alte activități, putea să găsească alte lucruri de făcut și nu ajungea aici. Dar să plimba, să uita, mă rog, treburi și nu vreau să intru în situație. Eu am fost acolo și cunosc exact zona.
V-ați plimbat pe înălțimea respectivă pe și înălțime, v-ați uitat în curțile oamenilor?
Perfect, știți cum, perfect se vede. Este și un joc de interese. Mi-a plăcut ce spunea un coleg de-al meu că și Bathsheba a dat din coadă și așa are rolul ei foarte mare.
Se
în toată
spune că era
asta.
O baie rituală pe care oamenii
nu
o făceau
rituală.
Într-o anumită...
Baia rituală era altceva, nu. Bathsheba a fost și ea
vinovată.
O mare... Nu intrăm în discuția aceasta, e altă discuție. Cert este un lucru și acesta vreau să spun. Întotdeauna oamenii mari cad atunci când ajung pe culme. Este foarte periculos momentul acesta. Când David a fost în toiul luptelor, când era fugar, când era amenințat, a fost extraordinar. A fost puternic, a fost compozitor, a scris psalme, a făcut de toate. A fost altruist, toate calitățile le-a avut. Când a fost liber, fericit, prosper, bogat, atunci a făcut greșeli. Este mare riscul. Perioadele acestea de progres, vedeți, noastră și în societate, perioadele de progres, când oamenii au de toate, când sunt plictisiți, la care supermarket să mai meargă, ce mașină să-și mai ia, cu ce să se mai îmbrace, nu știu ce, și treburi din asta, ce să mai mănânce. Acum uită de Dumnezeu, nu mai prea vin la biserică, dacă o fac, o fac mai mult așa ritualist sau de cine știe ce altele. Biserica devine mai mult un spectacol cu programe, cu lucruri și nu mai este un loc de meditație. Acum este pericolul cel mai mare și tare mă tem de aceste momente.
Domnule pastor, din ceea ce spuneți dumneavoastră, aș putea trage o concluzie logică. Înseamnă că e bine să fim pe povârniși, să ne chinuim, să urcăm, fără să ajungem vreodată în vârf?
Nu, eu vă spun ce spunea Solomon. Deci e bine este copilul să aibă un jug din tinerețea lui. Bine e să-i pui un jug. Vă spun sincer, dacă sunt aici, datorez unui simplu fapt. Nu că am fost bun sau că am fost așa, ci că tatăl meu mi-a pus un jug și n-am avut nici o zi liberă, vă rog să credeți, nici o zi liberă. Era vacanța de iarnă, nu? 22 decembrie, 10 ianuarie, așa era la noi, vacanța de iarnă. Și în ziua de Crăciun, eu eram pe câmp cu oile. Nici o zi liberă. E, asta m-a salvat. Vă rog să mă credeți, asta m-a salvat. N-am avut timp să mă duc cu colegii să... ne jucăm, să chicotim, să facem alte treburi. Am fost acolo, când era timpul potrivit, citeam și m-a salvat. Dacă aș fi fost liber și aș fi avut ocazia să mă duc pe la discotecă, pe acolo, pe nu știu ce, că poate că până la urmă m-ar fi tentat. Nu? Ești copil. Te-ar fi tentat. Dar Dumnezeu m-a salvat cu acest lucru. Și înțeleptul spune clar, bine este pentru copil să poarte un jug din tinerețea lui. Atunci când părinții vor să îi scutească pe copii de orice problemă, de orice necaz, el să nu știe ce e cu tare, nu le fac un bine, vă rog să mă credeți, le fac un rău. Copilul trebuie să simtă și el puțin din greutatea vieții, să simtă ce-i viața în modul ei real, să știe cum se câștigă un ban, să știe cum să facă un lucru în casă, pentru că numai trăind viața în modul ei real, o înțelegi, o prețuiești și poți să progresezi. Altfel nu. Vedeți ce se întâmplă cu acești copii de bani gata, care la 18 ani primește un BMW X5. Peste o lună intră într-un pom și face țândări.
A, că o face țândări, problema lui, dar mai omoară și pe alții. Asta este
vedeți?
Problema noastră.
Vedeți?
Provoacă
uite,
accidente.
Copii fericiți, nu copii nenorociți, vă rog să mă credeți.
Aici este o problemă. Unii părinți înțeleg faptul că trebuie să-i țină ocupați și încep să facă și pianul, și engleza, și franceza, și dansul, și nu mai are copilul timp nici jumătate de oră să se joace. Asta de la 5, 6, 7 anișori. Dar dumneavoastră ați spus ceva foarte important. Viața reală nu înseamnă doar pian, engleză, franceză. Viața reală înseamnă și la bucătărie cu mama să învețe un lucru, la serviciu cu tata să câștige bani, cum bine ați spus, dar nu făcând afaceri pe internet. Nu, să învețe să facă ceva util, atunci va prețui banul pe care l-a câștigat.
Mă rog, n-aș vrea să intru în multe amănte, că așa mă răscolesc. Eu am crescut într-un alt mod, nu cum este acum. Văd oamenii că tot timpul sunt revoltați, că nu a venit să curețe strada, n-a venit să facă cu toată, n-a venit. Noi când eram copii, era regulă. Noi trebuia să ne măturăm strada pe toată distanța casei noastre. Cât era? 30 de metri, cât aveam noi cam atâta. Trebuia să curățim absolut tot. O dată pe săptămână, asta era sâmbăta pentru oameni, noi o făceam de vinerea, că noi nu lucram sâmbăta. Trebuia să curăț buruienile, să mătur, să adun cu tare, să fie tot nivelul porții noastre curat. Nu venea nimeni să-ți facă curat.
Iar iarna se curăța zăpada.
Iarna zăpada, nici nu s-a discutat. Tata trebuia să găsească curtea curată când venea cu mașina de la servici, că lucra cu mașina, ca să poată intra cu mașina în curte. Și ce munceam, fugeam de la școală repede, că pe la 3 vine tata și până la 3 trebuie să curăț curtea. Și era greu, nu era ușor. Puneam pe săniuță o ușă mare de poartă, ca să am pe ce pune zăpada și mă chinuiam, trage, pun. Luam pe copii, hai ajutați-mă și curățam curtea. Asta era. Tata îmi spunea că nu ieși din curte până nu termin lucrul la oi. Și copiii erau acolo lângă noi, un derderuș. Tiu, Traian, hai cu noi, Traian! Bă, nu pot veni, mă, hai ajutați-mă să car cocenii, să fac cu tare și apoi vin. Și știți cum zbârnăiam? Că nu puteam pleca până nu terminam lucru. Când terminam lucru, tata am terminat, acum mă duc. Zice, hai, du-te și tu acum. Vedeți? Să porți un jug, să faci ceva. Dar lumea de astăzi, dacă el nu mai are mătură, nu mai are poartă, nu mai are nimic, are un cățel să-l poarte de soară. Atât.
Am făcut eu destule. El, săracul, să nu mai facă. Asta este scuza părinților. Copilul meu va avea tot ce nu am avut eu.
Nu este corect. Uite ce ne învață Biblia. David a fost copilul care, de mic, a avut o ocupație. Așa este. A avut o ocupație și când a fost la 17-18 ani, a fost bărbatul care a salvat o țară. Când a fost la 30 de ani, a fost regele care i-a creat o unitate. Și când a fost la 50 de ani, a fost omul care a lăsat în urmă o carte de cântări care o cântă în toată lumea. Vă place?
Iar la sfârșitul vieții?
La sfârșitul vieții, om după inima lui Dumnezeu.
Perfect. Cred că ne-au ascultat și părinții, și copiii. Poate fiecare a avut câte ceva de învățat din viața lui David și mai ales din ceea ce ne-a spus dumneavoastră, profesore Traian Aldea. Aș vrea să ne spuneți în câteva secunde despre ce vom vorbi săptămâna viitoare?
Păi vom continua această istorie cu noi episoade care sperăm să fie interesante și actuale pentru fiecare dintre noi.
Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru audiție, numai bine!